Unang Samuel, ikapitong kabanata. At ang mga lalaki sa Kiriath Jearim ay nagsiparon at iniahon ng kaba ng Panginoon at dinala sa bahay ni Abinadab sa Burol at pinapagbanal si Elisa na kanyang anak upang ingatan ang kaba ng Panginoon. At nangyari, mula ng araw na itahan ng kaban sa Kiriath Jearim na ang panahon ay nagtatagal, sapagkat naging 20 taon at ang buong sambahayan ng Israel ay tumaghoy sa Panginoon. At nagsalita si Samuel sa buong sambahayan ng Israel na nagsasabi, "Kung kayo babalik sa Panginoon ng buo ninyong puso, ay inyong alisin sa inyo ang mga Diyos na iba at ang mga Astaroth, at ihanda ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon at sa Kanya lamang kayo maglingkod, at ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Filisteo." Nang magkagayon, nalis ng mga anak ni Israel ang mga Baal at ang mga Astaroth at sa Panginoon lamang naglingkod. At sinabi ni Samuel, "Pisanin ninyo ang buong Israel sa Mizpa at idadalan ko kayo sa Panginoon." At sila'y nagtitipon sa Mizpa at nagsiigib ng tubig at ibinuhos sa harap ng Panginoon at nagsipag-ayuno ng araw na yon at nangagsabi, "Kami ay nangagkasala laban sa Panginoon." At naghukom si Samuel sa mga anak ni Israel sa Mizpa. At nang mabalita ng mga Filisteo na ang mga anak ni Israel ay nagtitipon sa Mizpa, nagsiahon laban sa Israel ang mga pangulo ng mga Filisteo. At nang mabalita ng mga anak ni Israel ay nangatakot sa mga Filisteo. At sinabi ng mga anak ni Israel kay Samuel, "Huwag kang tumigil ng kadadalangin sa Panginoon nating Diyos nang dahil sa atin upang iligtas niya tayo sa kamay ng mga Filisteo." At kumuha si Samuel ng isang korderong pasusuhin at inihandog na pinakabuong handog na susunugin sa Panginoon at dumaing si Samuel sa Panginoon dahil sa Israel at ang Panginoon ay sumagot sa kanya. At samantalang si Samuel ay naghahandog ng handog na susunugin, ay lumapit ang mga Filisteo upang makipagbakal laban sa Israel. Ngunit ang Panginoon ay nagpakulog ng isang malakas na kulog ng araw na iyon sa mga Filisteo at nilito sila. At sila ay nangabuwal sa harap ng Israel. At ang mga lalaki sa Israel ay nagsilabas sa Mizpa at hinabol ang mga Filisteo at sinakta nila hanggang sa nagsidating sila sa Bethkar. Nang magkagayoy, kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa pagitan ng Mizpa at ng Sen at tinawag ang pangalan niyo na Ebenezer na sinasabi, "Hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon." Sa gayoy, nagsisuko ang mga Filisteo at hindi na sila pumasok pa sa hangganan ng Israel. At ang kamay ng Panginoon ay laban sa Filisteo lahat ng mga araw ni Samuel. At ang mga bayan na sinakop ng mga Filisteo sa Israel ay nasa uli sa Israel mula sa Ekron hanggang sa Gat. At ang mga hangganan niyon ay pinapaginlaya ng Israel sa kamay ng mga Filisteo. At nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng mga Amoreo. At hinatulan ni Samuel ang Israel buhat ng mga araw ng kanyang buhay. At siya'y naparoon na lumigid taon-taon sa Bethel, at sa Gilgal, at sa Mizpa, at hinatulan niya ang Israel sa lahat ng mga dakong yaon. At ang kanyang balik ay sa Rama, sapagkat nandoon ang kanyang bahay, at doon hinatulan niya ang Israel, at siya nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon.